imamları peyğəmbər Allahın izni ilə, əmri ilə 12 dana benam təyid edib. Zamanı peyğəmbərdə ki, imam-ı zaman yox idi. Vəli nə qəd rivayət var? İmam-ı zaman əleyhissəlamı benam, hala mən rivayətdən inşallah burada oxuyacağım ki, imamlardan neçə dana rivayət var? Bu özü bir dana bizə hüccəti tamam edir. Allah inşallah hamımıza bu şinaxtı inayət eləsin və bərəkəti salavat bər Muhammed və al Muhammed.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وعلى المؤيد
صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan intizar mövzusu ilə bağlı olan mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət Həzrəti Məhdi əleyhissalamın qeybə çəkilməsinin siyasi ictimai səbəbləridir və İslami rəvayətlərdə 12-ci imamın qeybə çəkilməsinin səbəbləri sahəsində 3 məsələ irəli sürülür. Birinci məsələ dedik ki, insanların sınanmasıdır. İslam rəhbərlərinin sözlərindən belə başa düşülür ki, Allahın İmam Məhdi əleyhissalamı qeybə çəkməklə bəndələri sınağa çəkməsi Allahın ən çətin sınaqlarından biridir. Bu çətinlik isə iki cəhətə görədir. Qeyb dövrünün özünə görə, yəni qeyb dövrü həddən artıq uzuna çəkəcəyindən İnsanların çoxu buna tərəddüd edəcək, şək edəcək. Bəziləri ümumiyyətlə İmam Məhdi əleyhissalamın doğulmasında, deməli dünyaya gəlməsində, bəziləri isə o həzrətin ömrünün uzanmasında şək edəcək, tərəddüdə yol verəcək. O həzrətin imamətinə, yəni imamlığına sınaqdan çıxmış və əqidəsi möhkəm olan şəxslərdən başqa heç kəs inanmayacaq. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin buyurduğu geniş bir hədisdə deyilir ki, Məhdi əleyhissalam Şiə və ardıcılarının gözündən itəcək. Allah Taala qəlblərini iman üçün ləyaqətli etmiş şəxslərdən başqa heç kəs onun imamətinə, imamlığına olan əqidəsini qoruyub saxlaya bilməyəcək. İmam Məhdi əleyhissalamın qeybdə olduğu müddət ərzində adamların dəyişilməsinə səbəb olan baş vermiş və verəcək çətinliklər, təzyiqlər ve gözlenilmez hadiselere göre. Yani inam ve egideni korumak, dinde sabit kalmak çetin bir işe çevrilecek ve insanların imanı bir sıra çetinliklerle, tehlikelerle yüzleşecektir. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, bununla da növbəti Mişkat ve Lüşçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi için siz aziz dinleyicilerimizle kudafisleştik ve ayrılarken bir daha 12. Məsum imamımızın tezlikle zuhra çıkmasını ürək döngüsüyle arzulayırıq. Gelen görüşe kadar sağ olun, Allah'ın amanı.
Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülistan. Salam. Sevimli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Efirdə növbəti Gülüstan verilişinin vaxtıdır. Siz, əziz dinləyicilərimizə yaşayışınızda həmişə səadət və başucalıq arzulayaraq növbəti verilişimizə başlamaq istərdik. Lütfən bizimlə qalan əzizlər, mərhəbə dostlar. Bəli, sevimli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə Gülüstan kitabının birinci fəslindən hekayə seçmişik. Padişahların rəftarı haqqında olan fəsilə baş çəkib 28-ci hekayəni bu verilişdə sizin üçün şərh etməyi düşünmüşük. Hekayə belə başlanır. Ki dünya bir derviş, səhrada, tənha bir guşədə oturmuştu. Bir padişahın yolu onun yanından düştü. Qənaət mülkündə əyləşən dərviş əsla ona etina etmədi. Böyüklər adətincə hökmdar bu etinasızlıqdan hiddətlənib dedi. Bu cındır geyinən tayfə eynən heyvan kimi şeydir. Nə ünsiyyət bilir, nə insaniyyət. Vəzir dərvişə yaxınlaşıb soruşdu. Ey qoca, dünya hökmdarı sənin yanından keçir. Nə üçün baş əyib nəzakət qaydalarını yerinə yetirmirsən? Dərviş dedi, hökmdara de ki, xidməti o adamdan umsun ki, onun şahdan bir gözətləməsi olsun. Onu da bilməlisən ki, hökmdar rəiyyəti qorumaq üçündür. Nəinki rəiyyət əl bağlayıb onun qabağında qurumaq üçün. Padişah yoxsulun pasıbanıdır. Nə qədər olsa da güclü hökmran. Qoyunlar çobanın malı deyildir. Qoyuna baxmaq üçün qoyulur çoban. Birisi olmuşdur bugün namdar, başqası döyüşdə edir ahızar. Sən biraz səbr elə, ta ki bu torpaq udaraq onları etsin tarımar. O zaman fərqlər qalxar aradan, bilinməz kim quldur, kimdir hökmdar. Kim açsa ölünün qəbrini bilməz, bu yatan fəqirdir, ya da bir kübar. Hökmdar dərvişin doğru sözünü bəyənib dedi, məndən bir şey tələb et. Dedi, ey hökmdar, səndən tələbim budur ki, bundan artıq mənə əziyyət verməyəsən. Hökmdar dedi, mənə bir nəsihət ver. Dedi, qədrini bil, əldə var ikən nemət, ki əl-əl dolanır bu mal, bu dövlət.
درویشی مجرد به گوشه‌ای نشسته بود، پادشاهی بر او بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است، سر بر نیاورد و التفات نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است، برنجید و گفت این طایفه خرق پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت ای جوان مرد، سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت سلطان را بگو توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد، و دیگر بدان که ملوک از بحر پاس رعیتند، نه رعیت از بحر طاعت ملوک. پادشاه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فرد دولت اوست. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهده ریش. روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. فرق شاهی و بندگی برخاست، چون قضای نوشته آمد پیش. گر کسی خاک مرده باز کند، ننماید توانگر و درویش. ملک را گفته درویش استوار آمد. گفت از من تمنا بکن. گفت آن همی خواهم که دیگر بار زحمت من ندهی. گفت مرا پندیده. گفت دریاب کو کنون که نعمتت هست به دست، کین دولت و ملک می رود دست به دست.
İstəkli dostlarımız, hekayəni eşitdiniz. Hekayədə məndən bir şey tələb et ibarəsi gəlib. İbarəyə olan dərvişin cavabı həkim Diyojanusun Makedoniyalı İskəndərə verdiyi cavaba oxşayır. İskəndər ona məndən bir şey tələb et deyəndə o cavab verir ki, geri çəkil ki, kölgən Günəş nurunu məndən almasın. Səhrada sözü də bizim istifadə etdiyimiz mətndə gəlməyib. Tərki dünyadan da söhbət gedib bu hekayədə, əzizlər. Tərki dünyalıq irfan mərhələlərindən biridir. Və Arif ilk addımda özünü bütün bağlılıqlardan təmizləməli və özü ilə qeyri-zəruri bir şey daşımamalıdır. Cındır geyinən tayfə, xirqə puşan sözünün tərcüməsi kimi gəlib. Xirqə bir növ geyimdir, köhnə mənasına da gəlib. Dərvişlərə mürşid deyilən rəhbərləri xirqə adlı paltar geydirərdilər. Sufilərin xirqə geymələri xüsusi mərasimlə qeyd olunar və sufilərin hər biri hansı mürşidin əlindən xirqə alıb geydiklərini xatırladırlar. Xirqə dərvişin ixtiyarında olan təkcə dünya malıdır. Dünya hökmdarı, əziz dinləyicilərimiz, əslində bir yerin hökmdarı mənasını daşıyır. Əski çağlarda hər millət öz etnik qururu əsasında belə düşünərdi ki, onun ölkəsinin padişahı yeryüzünün hakimi və qibləyi aləmidir. Güya bu təsəvvür əşkanilər dövrünün qalığıdır. Çünki O dövrdə hər bölgənin bir şahı var idi və onların hamısı şahənşah yaxud şahlar şahı deyilən böyük şaha itaət edərdi. Thank you. İstəkli dinləyicilərimiz, eşitdiyiniz kimi hekayənin məzmunu ümumiyyətlə şahların cəmaat qarşısındakı vəzifələrini xatırlatmaqdan ibarətdir. Hekayədə padişah çoban və qoyunlar rəiyyətə oxşadılaraq başa salınır ki, hakimlər, padişahlar rəiyyətə malik və sahib deyildirlər. Onların qorucusudurlar, yəni daha doğrusu onların qulluqçusu hesab olunurlar. Onlar bu məqamda, bu vəzifədə özlərini iqtidarda görüb xalqa zülm etməməlidirlər. Yaxşı düşünsələr, xeyir işlər görüb, yaxşı ad qazanmağa, iki dünyada səadətli olmağa çalışmalıdırlar. Əslində rəiyyət olmasa, padişah kimə şahlıq edə bilər? Dünya malı, dünya məqamı elə burada qalacaq, başqalarının əlinə keçəcək, təkcə tamamilə ötəri hallardır. Qalacaq şey ancaq yaxşılıqdır, xeyrxahlıqdır. Öləndən sonra da heç kimin bir-biri ilə fərqi olmayacaq. Hamısı torpaq olacaq. Ölənin torpaqda yatanın yoxsul yaxud da alicənab olması əhəmiyyətli olmayacaq. Nə yaxşı ki, hekayəmizdə padişah dərvişin sözünü qəbul edir və özünü ötkəmlikdən aşağı çəkərək onun bir şey istəməsini tələb edir. Lakin bilmir ki, dərviş, həqiqi Allah adamı bu tələblərdən uzaqdır. Onun amalı yalnız Allah nəzdindədir. Onun ancaq uzaqlaşması və bundan artıq dərvişin vaxtını almaması həm söhbət olmasından üstün tutulur. Bax, Allaha söykənən insanlar belədir.
Cana hezaran azərin, bər canətə sər ta qədər. Cana hezaran azərin, bər canətə sər ta qədər. صانع خدایی که وجود آورد بیرون از عدم خورشید بر سر برود هرگز ندیدم در جهان خورشید بر سر برود هرگز ندیدم در جهان وصفت نگنجد در بیان نامت نیاید در قلم نامت نیاید در قلم چندان که میبینم جفا امید میدارم وفا چشمات میگویند لا ابروت میگوید نه چشمات میگویند لا ابروت میگوید نه آخر نگام باز کن وانگه اتاب آغاز کن آخر نگام باز کن وانگه اتاب آغاز کن چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان برخده من مسکین من به شمشیر جفا می رفت و می گفت از قفا زنی بنامیدی زما مردان ننالند از علم مردان ننالند از علم
İstəkli dostlarımız, beləliklə növbəti verilişimizin də son anlarına yaxınlaşmışıq. Sizinlə vidalaşmalı oluruq, ancaq söz veririk ki, yenə də başqa bir verilişdə başqa bir hekayəni oxuyub onun haqqında sizə məlumat verək. Hələlik sizinlə vidalaşmalı oluruq. Xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi. Farsca mətni oxuyan hörmətli əməkdaşım Mehdi bəy Lütfi Azad, səs mühəndisimiz və əziz hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyan idi. Sizi gələn görüşə qədər Ulu Tanrıya ismarlayırıq. Allahın amanında.
Şahidler Xiyabanı.
Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Her birinizi salamlayırıq. Tabriz Radyosundan növbəti Şahidler Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə yüksək rütbəli şəhidi ilə tanış olacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Şəhid Bəhram Baqiri Şəhid Bəhram Baqiri Şəmsi 1344-cü il Şəhrivər ayının 14-cü günündə Məlikanın kətlərindən birində dünyaya göz açıb. Atası Quli Əkinçi idi. Anası Qızbəsti isə evdə övladlarını tərbiyə etməklə məşğul idi. Şəhid Bəhram Baqiri ailənin məişətinə yardım olmaq üçün atası ilə bərabər tarlada işlə məşğul idi. O, 18 yaşında evlənir və 3 oğul, 2 qız sahib olur. İrağın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı, şəhid Bəhram Baqiri isə ordu qüvvələri vasitəsilə meydanda hazır olur. Nəhayət, o, 23 yaşında düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət zirvəsinə yüksəlir. Onun pak cenazesi ana yurdunda defnedilir. Şehid Yusuf پاشایی. شهید یوسف پاشایی شمسی 1347 ایل تیر ayının 4. gününde Tabriz şehrinde dünyaya göz açıb. Atası Sədullah, anası Nəcibə xanım onu tam dindar və məzhəbi bir ailədə tərbiyə etmişlər. Şəhid Yusif Paşayı ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ailə məişətinə yardım olmaq üçün işlə məşğul olur. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlattığı müharibə zamanı o da digər iyid gənclərlə bərabər müharibə meydanına gəlir. Şəhid Paşayı nəhayət 20 yaşında İran qərbində yerləşən Sənəndəc şəhərində anti-inqilabla döyüşdükdə şəhadət məqamına yüksəlir. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərində Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhidə, Süməyyə, Solmaz və Haidə, Pinədoz. Şəhidə, Süməyyə, Şəmsi 1362, Solmaz 1363 və Haidə, Pinədoz, Şəmsi 1354-cü ildə Təbriz ətrafında yerləşən Mərağa şəhərində dünyaya göz açıblar. Ataları Möhsün idarə işçisiydi. Anaları Fatimə xanım da evdarlıq edib əziz övladlarını düzgün tərbiyə etməklə çalışırdı. Qış fəslinin orta ayının şaxtalı günlərinin birində İraqın Bəs rejimi Mərağa şəhərini bombardıman edərək Pinəduz ailəsindən 4 nəfəri öldürdü. Şəhidə Süməyyə, Solmaz və Haidə anaları Fatimə ilə birlikdə bu dəhşətli faciədə şəhadət zirvəsinə çatdılar. Şəhid Abbas Əslani. Şəhid Abbas Əslani Şəmsi 1345-ci il İsfənd ayının 15-ci günündə Əhərdə dünyaya göz açıb. Atası Xudaverdi xalçaçı idi. Anası Səkinə isə evdarlıq edirdi. Abbas Əslani təhsilatını tam uğurla bitirdikdən sonra müəllim kimi işləməyə məşğul olur. Bu yüksək rütbəli şəhid müharibə zamanı digər gənclər kimi vətən uğrunda müdafiə etmək üçün cəbhələrə gedir. Nəhayətdə 21 yaşında İraqın Mavud bölgəsində düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi illər boyu gizlin qaldıqdan sonra nəhayət tapılır və öz ana yurdunda toprağa tapşırılır. Şəhid Rəsul Hacı Əskəri. Şəhid Rəsul Hacı Əskəri Şəmsi 1337-ci il Bəhmən ayının 12-ci günündə Miyana şəhərində dünyaya göz açıb. Atası İbrahim, anası Leylan, övladlarını tam eşq və məhəbbətlə dolu olan ailədə boya-başa çatdırırdılar. Şəhid Rəsul Hacı Əskəri ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra universitetə gedir və memarlıq qolunda ali təhsilatını davam etdirir. Şəhid nəhayətdə 28 yaşında düşmənin hava bombardımanı nəticəsində şehadet derecesine nail olur. Şehid Resul Hacı Əsgərinin pak cenazesi ana yurdu Miyana şehrinde defnedilir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bununla da növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı burada sona çatır. Bütün şəhidlərimizi salam və salavat ilə yad edirik. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın Allahın amanında.
Köçən quşlar gəlirlər, gəl qoşul quşlara gəl. Axar çaylara qoşul, qoşul yağışlara gəl. Nağılların göyündə, qanad aç mələyim al. Geçmişim ki olmadım, bar gələcəyim al. Qıyma ki yerlər əssin. Yalan tirağın sönsün, gəl mənim bu son çamım, qoy səninlə bölünsün. Qıyma ki yerlər əssin, yalan tirağın sönsün, gəl mənim bu son çamım, qoy səninlə bölünsün.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Ərəbistan Kralının məktubu ali məqamlı rəhbərə təqdim edildi. Qəzza şəhidlərinin sayı 51 min nəfər keçib. Livan ordusu ölkənin cənub sərhədlərinə minlərlə əlavə hərbçi yerləşdirib. Amerika qırıcılarının Yəmənin müxtəlif bölgələrinə hücumları səngimə bilmir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Saudi Ərəbistanının Müdafiə Naziri Xalid bin Salman bugün İslam İnqilabının Ali Rəhbəri ilə görüşdə bölkə kralının məktubunu Həzrət Ayətullah Xameneyə təqdim edib. İslam İnqilabının Ali Rəhbəri bu görüşdə vurğulayıb ki, inanırıq, İran İslam Respublikası ilə Saudi Ərəbistan arasında əlaqələr hər iki ölkə üçün faydalı olacaq və iki ölkə bir-birini tamamlaya bilər. Ali məqamlı rəhbər İranın bir sıra irəliləyişlərinə toxunaraq deyib, İslam Respublikası bu sahələrdə Saudi Ərəbistanına kömək etməyə hazırdır. Bölgədəki qardaşların bir-bir ilə əməkdaşlıq etmələri və bir-birinə kömək etmələri başqalarına güvənməkdən daha yaxşıdır deyə İslam İnqilabının Ali rəhbəri vurğulayıb. Bu görüşdə Saudi Ərəbistanının müdafiə naziri Xalid bin Salman bu görüşdən böyük məmnunluğunu ifadə edərək deyib, mən Tehrana İranla əlaqələrin genişləndirilməsi və bütün sahələrdə əməkdaşlıq gündəmi ilə gəlmişəm və ümid edirik ki, baş tutan konstruktiv müzakirələr Saudi Ərəbistanı ilə İran İslam Respublikası arasında keçmişdə olduğundan daha möhkəm əlaqələri təmin edəcək. Qeyd edək ki, Ərəbistan müdafiə naziri Ölkəmizin rəsmilərindən başqa neçəsi, o cümlədən Prezident Pezeşkiyanla da görüşüb danışmışdır.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İngiltərə rejiminin Xarici İşlər Nazirinin son günlərdə İrana qarşı irəli sürdüyü ittihamları və ölkəmizə qarşı əsassız, haqsız ittihamları rədd edib pisləmişdir. İsmail Bəqay konkret qrupların hərəkətlərinin İran İslam Respublikasına aid edilməsinin İngiltərənin xüsusilə Qərbi Asiya bölgəsindəki dağıdıcı fəaliyyətlərini örtbasdır etmək üçün açıq proyeksa olduğunu işarə edərək vurulayıb ki, İrana qarşı bu cür iddialar irəli sürmək İngiltərə hökumətinin son illərdə aludə olduğu yanlış siyasətdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, bu iddialarla bağlı dəlil və sənədləri təqdim etmək üçün İran İslam Respublikasına dəfələrlə dəvət edilməsinə baxmayaraq İngiltərə rejimi İndiyədək əsasız iddiaları təkrarlamaqdan başqa heç bir cavab verməyib İngiltərə hökumətinin İrana qarşı yürütdüyü iddia və ittihamlar siyasəti bu ölkə hökumətinə gözdən düşməkdən başqa heç nə gətirməyəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qəzad ulağındakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Siyonist rejim ordusunun bu bölgəyə hücumları nəticəsində şəhid olanların sayının 51.065 nəfərə çatdığını elan edib. Parsudeyn verdiyi məlumata görə Qəzaz olağındakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib ki, ötən il oktyabrın 7-sindən indiyədək Siyonist rejim ordusunun Qəzaz olağına hücumları nəticəsində 51.065 nəfər şəhid olub, 116.505 nəfər isə yaralanıb. Bu elə bir haldadır ki, hələ də minlərlə insan Qəzaz olağında itkin düşmüş və dağıntılar altındadır.
Həmasın üzvlərindən biri bildirib ki, hərəkət hələ də Qəzza zolağında təşkəsin bərqərar edilməsi ilə bağlı İsrail rejiminin yeni razılaşma təklifini nəzərdən keçirir. İrnanın cümə axşamı yaydığı məlumata görə Həmas üzvü Mahmud Mərdavi Fransa xəbər agentliyinə müsahibəsində hərəkatın cavabının hələ də hazırlanmaqda olduğunu bildirib və qismən razılaşmaya yer olmadığını vurğulayıb. Mərdavi razılaşmanın bir hissəsi kimi Həmasın tərki silah edilməsi ehtimalını rədd edərək hərəkatın silahlarının müzakirə mövzusu olmayacağını bildirib. Mahmud Mərdavi daha əvvəl Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bildirmişdi ki, hərəkatın İsrail rejiminin son təklifinə cavabı digər qruplarla koordinasiyadan sonra veriləcəkdir.
Livan ordusu ölkənin cənub sərhədlərinə minlərlə əlavə hərbçi yerləşdirib. Mehrniyuzun verdiyi məlumata görə Livan ordusu ölkənin cənub sərhədlərindəki mövcudluğunu gücləndirib, belə ki, bu bölgələrə daha 1500 hərbçi yerləşdirilib. Bu sayda qüvvənin yerləşdirilməsi ilə ölkənin cənub sərhədlərində yerləşdirilmiş Livan hərbçilərinin sayı 6000 nəfərə çatıb. Livan ordusunun bu addımı Hizbullah qüvvələrinin geri çəkilmələrini və Livan ordusunun yerləşdirilməsini nəzərdə tutan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsi çərçivəsində həyata keçirilir. Yaxın gələcəkdə bu sayın 10 min nəfərə çatması nəzərdə tutulur. Bu, bir haldadır ki, Siyonist rejim hələ də Livanın müxtəlif bölgələrinə qarşı təcavüzlərini davam etdirir.
Yəmən mediası Amerika qırıcıları tərəfindən Yəmənin müxtəlif bölgələrinin bombardımanın davam etməsi barədə xəbər verib. İrnanın verdiyi məlumata görə Amerikanın Yəmənə hücumlarında Toyta bölgəsi 4 dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Sənadakı Səbin rayonundakı Əl-Hafa bölgəsi də Amerika qırıcıları tərəfindən 14 dəfə bombardıman edilib. Həmçinin Sənay yələtindəki Bəni Hüşeyş rayonu da 3 dəfə Amerika hava hücumuna məruz qalıb. Sənay yələtindəki Mənaxar rayonu da 1 dəfə bombardıman edilib. Yəmənin Əs-Sura rayonundakı Ən-Nəhda yaşayış bölgəsinə Amerika hava hücumu nəticəsində bir yəmənli şəhid olub. Son həftələrdə Yəmənin müxtəlif bölgələri, xüsusilə də Əl-Hüdeydə iyaləti, Amerikanın hava hücumlarının hədəf olub. Amerika sinist rejimə dəstək məqsədi ilə Yəmən tərəfindən bu rejimə qarşı tətbiq edilən dəniz blokadasını qırmaq səyləri çərçivəsində Yəmənli mülki şəxslərə qarşı hücumlar həyata keçirir ki, bu hücumlar indiyədək onlarla insanın şəhid olmasına və yaralanmasına səbəb olub.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti tərəfindən Çinə planlaşdırılan rəsmi səfər çərçivəsində İki ölkə arasında qarşılıqlı vizasız gediş-gəliş rejimini nəzərdə tutan sazişin imzalanacağı gözlənilir. Şəfəqnanın məlumatına görə bu barədə məlumat Azərbaycan-Çin Hökumətlər Arası Ticarət İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 10-cu iclasında verilib. Bildirilib ki, vizasız rejimə keçid Azərbaycan və Çin arasında əlaqələrin intensivləşməsinə, xüsusən də turizm, ticarət və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Qarşılıqlı səfərlərin sayı artacaq və tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyacaq.
Ermənistana 2022-2024-cü illər arasında idxal edilmiş bütün silahların 43%-ni Hindistan təmin edib. Bu barədə Reuters Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutuna istinadən məlumat yayıb. 2022-2024-cü illərdə Ermənistan idxal etdiyi silahın ümumi həcminin 43%-i Hindistandan gəlib qeyd olunur. Xatırladaq ki, son illər Hindistan-Ermənistan ordusunun əsas silah tədarükçüsünə çevrilib. Tərəflər 2022-2023-cü illərdə 100 milyonlarla dollar dəyərində müqavilələr imzalayıb.
Gürcüstanın baş naziri İrakli Kubaxidze yerli televiziyaya açıqlamasında Avropa İttifaqının sovet metodlarına əl atdığını, ölkəsinin dırnaqarası dərin dövlət dövrünün geridə qaldığını söyləyib. Hökumət başçısı Rustavi 2 telekanalına verdiyi ardıcıl açıqlamalarda ölkənin daxili siyasi vəziyyəti, suverenlik məsələləri və Avropa İttifaqı ilə münasibətlərə dair bəyanatlar verib. Kubaxidze iddia edib ki, qarşıda gələn bələdiyyə seçkiləri müxalifətin real vəziyyətini üzə çıxaracaq və iqtidarın üstünlüyünü bir daha təsdiq edəcək. Ölkənin suverenliyi ilə bağlı danışan İrakli Kubaxidze 2021-ci ilə qədər Gürcüstanın ciddi xarici təsir altında olduğunu, xüsusilə Georgio Kaxaryanın dərin dövlət ilə kompromis nəticəsində başnazir təyin edildiyini bildirib. 2021-ci ilin fevralına qədər bizə dərin dövlətin agentini baş nazir postunda saxlamaq tələbi qoyulurdu. Bu, bizim suverenliyimizin nə qədər zəif olduğunu göstərirdi, lakin son 3-4 ildə biz ölkəyə praktiki olaraq keyfiyyətli suverenliyi qaytara bildik, Kuba Xidzə deyib.
Ukrayna və ABŞ iqtisadi tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqlarda yaxşı nəticələr əldə ediblər Ukrinform. Xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski axşam müraciətində bildirib. Baş nazirin birinci müavini Sevdenko bugün bu barədə məruz edib. Əsas hüquqi məsələlər demək olar tamamlanıb və bundan sonra hər şey eyni sürətlə konstruktiv şəkildə irəliləsə, saziş hər iki ölkəyə iqtisadi nəticələr verəcək, həm Ukraynaya, həm də Amerikaya Zelenski deyib. Öz növbəsində Ukraynanın iqtisadiyyat nazirinin müavini Taras Kaçka da qeyd edib ki, Ukrayna və ABŞ faydalı qazıntılar haqda saziş üzərində iş çərçivəsində artıq bir gün aralıq sənədi imzalaya bilərlər. Bununla belə o dəqiqləşdirib ki, cari həftədə sənədin yekun mətni hələ olmayacaq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu düşəcək, külək əsəcək. Temperatur Tehranda 4-18 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2-13 dərəcə isti, Culfada 5-19 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Məşəddə 7-13 dərəcə isti düşəcək. Qumda hava buludsuz düşəcək, temperatur Qumda 8-22 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 0-8 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-10 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 5-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 18-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 769 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət gecə 55-60%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Təqdi nəyicilər sabah cümə günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Fərvərdin ayın 29-u, Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il, Şəvval Mükərrəm ayın 19-u və Miladi tarixi ilə də 2025-ci il 18 aprel tarixində Bakıda şəhəri vaxtla saat 4:32 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:59 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:40 dəqiqədə günorta və saat 19:37 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ.
اینجور نیستش که رژیم صهیونیستی از کشورهای دوروبر خودش خرسند باشه، خوشون باشه. نه، اونا با مصر هم کی ندارن، با سوریه هم کی ندارن، با عراق هم کی ندارن.
Siyonist rejimi öz ətrafında olan ölkələrə qarşı xoş məramda deyildir. Onlar Misirə də nifrət edirlər, Suriyaya da nifrət edirlər, İraqa da nifrət edirlər. Niyə? Çünki onların hədəfi Nildən Fərata qədər idi. Amma bu istək gerçəkləşmədi. Adı çəkilən ölkələr müxtəlif dönəmlərdə, müxtəlif səbəblərə görə bu istəyin gerçəkləşməsinə icazə vermədilər. Elə ona görə də Siyonist rejimi kin küdurət ilə dolub daşır.
Qalbəti Quran müqə qol mutu və qəyzəku. Bəli, xəşmgin başid, bəmirid əz xəşm. Və həminə qahət şöd, dərən mimirən.
Quran buyurur, qəzəblənin və qəzəbiniz içində boğulub ölün. Elə bu cür də olacaqdır. Yəni, artıq ölməkdədirlər. Allahın köməkliyi ilə, Quranın qəzəbinizlə ölün sözü Siyonist rejimi barəsində gerçəkləşməkdədir. Müsəlmanların vəhdətinin isə bu məsələyə mühüm təsiri vardır. Bugün Fələstin problemi İslam dünyasının mühüm problemidir. Bu problem yeni deyildir. Artıq neçə 10 ildir ki, davam edir.
Çən 10 sal əs ki, məsələyə Fələstin به معنای واقعی کلمه مسئله اول دنیای اسلام یک ملت را از خانه خودشون بیرون کردن، قصف کردن، تصرف کردن.
Artıq neçə 10 ildir ki, Fələstin problemi İslam dünyasının sözün əsl mənasında birinci problemidir. Bir milləti öz ev eşiyindən çıxarıblar, onların torpaqlarına qəsb edib, orada məskunlaşıblar. Minlərlə fələstinlini öldürüblər, onlara işgəncələr veriblər, onları həbs ediblər və didərgin salıblar. Bu, kiçik bir məsələ deyildir. İslam dünyasının birinci problemi Fələstin problemidir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır, bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.